็มีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันเสาร์ที่แล้วที่ได้พูดถึงความเห็นที่พระเจ้าทรงใช้กับมรรควิปัสสนาคือคลาดเคลื่อนไม่ยุติด้วยความจริงอันจริงแล้วก็คืออาการของอวิชชาระดับหนึ่งนั่นเด็กเพียงแต่ว่ามันจะมืดบอดขนาดไหนเท่านั้นวันก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีญาติโยมเขาซีล็อกมาให้ก็มีคนที่เป็นแพทย์ก็แสดงว่าเป็นแพทย์ไปเขียนเรื่องพระศาสนาหลายครั้งแต่เราจะเห็นว่าเป็นการตัดสินพระพุทธศาสนาด้วยความรู้ในทางโลกแต่ก็ดูจะสับสนมาตลอดวันก่อนได้มีพูดอยู่สองประเด็นเป็นแรกเป็นการอ้างถึงความเห็นของแพทย์สหรัฐแต่บอกว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นปฏิเสธกามคุณทำให้เกิดอาการเก็บกดเป็นโรคจิตประสาทกันมากแล้วก็มีตอนหนึ่งในตอนสุดท้ายเขาบอกว่าคำสอนที่เกี่ยวกับการพึ่งตนเองจะอยู่รวมกันกับคำสอนเรื่องอนัตตาในศาสนาเดียวกันนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีข้อเขียนลักษณะนี้อยู่บ่อยๆข้อนี้ผมสังเกตว่าคำสอนในพุทธศาสนานั้นเป็นผลตรงมาจากการตรัสรู้คือในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ปริยัติมันเป็นปริยัติสำหรับเราแต่จริงแล้วเป็นปฏิเวทคือเป็นการสอนจากผลที่สัมผัสตริงสัมผัสตรงของพระพุทธเจ้าบางคำสอนเหล่านั้นจึงเป็นคำสอนที่เกิดขึ้นมาจากการพิสูจน์ทดสอบและรับผลมาแล้วเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันจะแบ่งไว้เป็นสองระดับระดับหนึ่งท่านเรียกว่าสมมติสัจจะคือความจริงระดับของการสมมติบัญญัติเป็นการยอมรับนับถือของสังคมแล้วในสมมติมันก็เรียกไว้หลายระดับอยู่กับโลกก็สมมติเป็นการสมมติของชาวโลกชาวโลกก็สมมติว่าเป็นอย่างนี้เขายึดถือว่าเป็นอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าอนุวัตตามโลกคือคล้อยตามโลกเพราะว่าอย่างนั้นเขาเรียกอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปตามเขาด้วยแต่ในแง่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าใครจะสมมติบัญญัติกันขึ้นมาอย่างไรเราเข้าไปในสมาคมนั้นในท้องถิ่นเหล่านั้นก็ว่ากันอย่างนั้นบางทีเป็นโลกสมัญญาคือการกำหนดหมายกันของชาวโลกถนนนี้ทางเดียวสองทางก็แล้วแต่จะกำหนดเอาเดือนนี้วิ่งทางเดียวเดือนต่อไปวิ่งสองทางก็ได้ปฏิบัติได้ถูกตรงในขณะนั้นเท่านั้นเองเป็นโลกโวหารเป็นภาษาของชาวโลกที่บัญญัติเรียกกันตามภาษาของท้องถิ่นตามภาษาของเผ่าพันธุ์ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเถียงในเรื่องภาษาบ้านนี้ก็เรียกอย่างนี้ก็เรียกกับเขาด้วยก็แล้วกันไม่ต้องไปทะเลาะกันเป็นโลกนิรุตติเป็นภาษาของชาวโลกเพราะระดับสมมติเนี่ยการพูดถึงอัตตาตัวตนตนเป็นที่พึ่งของตนจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนนั้นเขาเรียกว่าเป็นสมมติสัจจะเป็นคำสอนที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตตะคือหมายความว่าเป็นคำสอนระดับที่ยังหมุนวนอยู่ในวัตตะการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลที่จริงมันเป็นไปเพื่อวัตตะ หมายความว่าตกแต่งภพชาติได้ประณีตมากยิ่งขึ้นไปก็ทำให้มีตัวตนนั่นแหละแต่ว่าตัวตนมันจะลดอัตตาลงไปลดทุกข์ลงไปลดกิเลสลงไปมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ยังก็ที่จริงก็ยังเป็นตัวตนก็ไปกันเรื่อยๆนะฮะจนถึงพระอนาคามีเราก็มีตัวตนอย่างเงี้ยแนวตรงนี้เป็นแนวที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านได้โลกุตระจิตคือพระไทยพระเจ้าจริงๆเป็นโลกุตระแต่เวลาพูดกับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยคำสอนจะเป็นโลกิยะแล้วก็จะเป็นระดับที่เราเรียกว่ากามาวจรภูมิคือระดับของชาวโลกที่ใจยังเกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวผูกพันในเรื่องวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านแล้วพุทธดำรัสที่จริงเป็นภาษาที่ง่ายนะง่ายกว่าภาษาของครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎกจะง่ายกว่าคำสอนรุ่นหลังเป็นอัตถกถาเนี่ยจะยากและพวกอุปกรณ์พิเศษทั้งหลายในบางทีท่านสมาสนชีนี่ทั้งบรรทัดแล้วสอนติดกันเป็นพืชเลยแปลก็ยากอ่านก็ยากแต่ของพุทธเจ้าง่ายๆใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาง่ายๆเพราะอะไรเพราะต้องการติดต่อกับชาวโลกพูดให้ชาวโลกเข้าใจแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้คล้องไม่ติดในเรื่องเหล่านั้นคำสอนเรื่องอนัตตาเป็นคำสอนระดับปรมัตถสัจจะเป็นวิปัสสนาปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ในขณะเดียวกันคำสอนทั้งสองประการนั้นมันก็มีการผสมประสานหมายความว่าอิงอาศัยกันในความเป็นปรมัตถ์มันก็แฝงอยู่ที่สมมติในความเป็นสมมตินั่นเองมันก็คุ้มห่อปรมัตถ์เอาไว้มันก็อยู่ในที่เดียวกันคล้ายๆกับความรู้ว่าเป็นเรากับความรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ซ้อนอยู่ในตัวเราแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทางนี่คือแนวที่เรียกว่าเป็นการปิดกั้นเรื่องกามทั้งหลายก็เหมือนกันนะฮะคือความคิดเนี่ยมันแปลกที่เขาบอกก็พูดถึงวิสัยทัศน์ปัจจุบันมีคำใหม่วิสัยทัศน์มือหวากันมากมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอะไรแต่มองอะไรได้ไกลเนี่ยเราจะนับวิสัยทัศน์ก็คือแนววิปัสสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้พิเศษอะไรนะฮะเราก็เคยใช้อะไรทัศนคติเจตคติอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้กำลังมือหวาเรื่องวิสัยทัศน์แต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตความคิดแนววิสัยทัศน์ที่เขาเวเนี่ยวิทยุนี่ออกเรื่องอะไรผู้แทนเลือกตั้งเนี่ยทั้งวันเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีอยู่สองสถานีนี่การเสนอให้โละผู้แทนเก่าทิ้งให้หมดแล้วก็เอาเลือดใหม่เข้าไปเอาผู้แทนใหม่เข้าไปคือว่าเป็นโลกของคนยุคใหม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเราลืมข้อเท็จจริงไงนะสมมติวัดบวรเนี่ยเอาพระเก่าออกให้หมดเอาพระใหม่เข้ารวดเดียวทีเดียวเลยอยู่ได้หรือเปล่าครอบครัวเนี่ยมีคนรุ่นใหม่รุ่นเดียวไม่ต้องมีคนแก่อยู่ได้หรือเปล่ามันอยู่ไม่ได้สังคมจริงๆมันอยู่ไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพราะฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เป็นหลักให้สืบสานให้แก่ผู้น้อยสั่งสอนผู้น้อยเป็นแบบให้บอกกล่าวให้สอนงานให้ไปโดยลำดับมันไม่ใช่มีริ่งพรวดพราดเข้าไปมีคนใหม่ล้นล้วนไปทำอะไรถูกได้ยังไงนี่คือลักษณะการมองปัญหาในจุดเดียวโดยลืมมองไปว่าเราเลือกไปทำอะไรไหนความรู้ไหนประสบการณ์นะคือความรู้ในแต่ละเรื่องมันไม่ใช่ง่ายความรู้ระดับที่จะบริหารบ้านเมืองมันต้องรู้ทั้งระบบของมันกฎหมายแต่ละมาตราเนี่ยมันขึ้นมาอย่างไงมีตอนอภิปรายว่ายังไงกรรมาธิการอภิปรายว่ายังไงมันก็มีจดบันทึกไว้ทั้งหมดทุกตัวอักษรเนี่ยเขาบันทึกไว้ทั้งหมดเพราะถ้าคนไม่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่เข้าใจถึงเจตนาของแต่ละเรื่องเจตนารมณ์ของแต่ละเรื่องมองแคบนะฮะวิสัยทัศน์จริงต้องมองกว้าง ต้องมองได้รอบด้านรอบชิดแล้วก็สื่อสารได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันตัวหลักตรงนี้ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าวิปัลลาสหมายความว่าไม่ตรงตามความจริงที่แท้จริงแต่มันเป็นโลกอะนะโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าว่าตราบใดที่ยังเป็นโลกการมองชัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามองชัดจริงๆมันก็เป็นโลกุตระมันพ้นโลกแล้วคำสอนในทางพุทธศาสนาจึงไม่ได้มุ่งไปสู่จุดนั้นเต็มที่แต่ว่าจะเป็นคำสอนในแนวของมุ่งการขัดเกลาแล้วก็ลดละปัญหาที่เกิดขึ้นจากความวิปลาสเราจะเห็นว่าในเรื่องของสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เรามองว่าเที่ยงมันมีคำสอนในระดับต่างๆที่สอนไม่ให้ประมาทถ้าเรามีความไม่ประมาทเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เที่ยงได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เที่ยงได้แต่เราหยุดสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ได้เพียงแต่เราหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เช่นเวลาเป็นของไม่เที่ยงเราหาประโยชน์จากเวลาได้ชีวิตเราไม่เที่ยงเราหาประโยชน์จากชีวิตได้สังขารร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงเราก็หาประโยชน์จากสังขารร่างกายได้เท่าที่มันมีให้เราหาประโยชน์อย่างที่ท่านมองอย่างที่ท่านจักขุบาลได้เคยเล่าให้ฟังนะจักขุบาลที่ท่านเป็นระบดีใหญ่ร่ำรวยมากฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วต้องการจะบวชมันอยู่กับสองคนพี่น้องน้องชายก็ไม่อยากให้พี่บวชบอกทรัพย์สมบัติของเรามีเยอะแยะไปแล้วก็ค่อยบวชตอนแก่ดีกว่านั้นน้องชายมองว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่จนแก่ฝังความเพียรพยายามอะไรแต่อะไรค่อยทำตอนแก่ก็แล้วกันเข้าวัดฟังธรรมจำจริงด้วยทำตอนแก่ก็แล้วกันแต่ว่าจักขุบาลนั้นท่านมองในแง่ของความไม่เที่ยงท่านบอกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่แน่จะอยู่ถึงแก่และอีกอย่างหนึ่งแก่แล้วเนี่ยมือเท้าอวัยวะของเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยังไงเพราะงั้นท่านไม่เอาท่านจะบวชแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้แก่น้องชายนี่คือมุมมองที่เราอยู่นักคนสองคนนั้นมองต่างกันคนหนึ่งมองว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็คิดว่าตัวเองจะอยู่อีกนานก็เลยก็ไม่สนใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติไอ้คนหนึ่งมองในแง่ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนผลประโยชน์ส่วนผลท้ายก็ต่างกันท่านจักขุบาลบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตัวน้องชายก็รักษาศีล5ยังไม่ครบนะนี่คือจุดที่เห็นได้ชัดเจนว่าการมองโลกนั้นถ้าเรามองโลกด้วยความรู้เท่าทันมองด้วยความเข้าใจแล้วเราก็หาประโยชน์จากมันได้ที่จริงมันก็คงไม่เที่ยงกันแหละในแง่ของความเป็นทุกข์ก็เป็นเช่นเดียวกันพระเจ้าก็สอนทุกระดับแต่อย่าลืมพระเจ้าใช้คำว่าความนะฮะใช้คำว่าความไม่ได้ใช้คำว่าคนหมายความว่ามันคลุมหมดอะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นวัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารทั้งหลายเนี่ยมันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เกิดปรับใจให้รู้เท่าทันถึงความเป็นจริงแล้วก็ทำยังไงพยายามตัดเหตุของความทุกข์ลดเหตุแห่งความทุกข์ไว้ในหลายระดับจนถึงบอกว่าถ้าละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เป็นสุขในที่ทั้งปวงเมื่อเรามองอะไรได้ชัดเจนเราก็แก้ปัญหาต่างๆได้เรื่องอนัตตาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ใช่ถึงว่าไปถอนตัณหามานะทิฏฐิได้พรวดเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีไม่กี่คนที่ทำได้แต่ว่าทำยังไงเมื่อเราไปต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับสิ่งทั้งหลายแม้แต่ตัวของเราเองหรือสาธารณภาพทั้งหลายเนี่ยอย่าไปตั้งความหวังไว้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นที่จริงการเป็นทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาจากเงื่อนไขและก็เหตุปัจจัยต่างๆวันนี้ได้เป็นพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นพรุ่งนี้เป็นมะรืนอาจจะไม่ได้เป็นแต่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในตัวของความเป็นเหล่านั้นเพราะแนวการสอนที่สอนให้คิดเช่นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอะไรเราคือเราจะบงการสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามที่เราต้องการในทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มันก็ไม่เครียดเลยนะ ไม่ต้องไปเครียดมากจนเกินไปบางทีไปเดือดร้อนเพราะลูกคนเดียวก็แย่แล้วเดือดร้อนเพราะทรัพย์เดือดร้อนเพราะการงานเดือดร้อนเพราะอะไรจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้แหละแต่ไหนในสุดตัวเองก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองแต่ถ้าเราทำใจไปบ้างสิ่งทั้งหลายนั้นเราบังคับมันไม่ได้แม้แต่ตัวเราเรายังบังคับไม่ได้เลยจะบังคับคนอื่นอะไรได้ทั้งหมดผมก็ทำไปเท่าที่ทำได้พอถึงจุดหนึ่งดับศีลธรรมจัญญามันก็ปรับจิตเข้าไปอยู่ที่อุเบกขาได้ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ปล่อยเป็นไปตามกระแสบังคับมันหรือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆนะความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในขณะที่เราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเหมือนมีใช้คล้ายๆกับเวลาเราไปใช้มันเท่าที่เราใช้ได้มันผ่านไปก็คือผ่านไปแต่เราถึงมองในแนวแยกย่อยเราจะเห็นว่ามองในแนวย่อยเนี่ยไม่สอนบ่อยๆหรอกเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาในการมองมันอะไรล่ะมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วในโลกตั้งหลายครั้งหลายคนในมองเป็นไม่มีตัวตนแล้วก็ใจเรามันไม่ถึงเราอย่าลืมว่าพัฒนาการทางจิตมันสัมพันธ์กับการรู้เห็นด้วยคล้ายๆกับเราขึ้นไปที่สูงระดับนี้เราก็เห็นอย่างนี้สูงขึ้นไปเราก็เห็นอีกเห็นเพิ่มขึ้นนะผลจิตที่สูงขึ้นมันจะเกิดความรู้เห็นที่สูงขึ้นแล้วก็พร้อมการลดของกิเลสด้วยลองนึกภาพดูว่าสมมติคุณสมบัติทั้งหลายในหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์มันเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่มีกิเลสถ้าจิตยังมีกิเลสอยู่หูทิพย์ตาทิพย์มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าคนยังมีความโลภอยู่แล้วเกิดหูทิพย์ตาทิพย์แล้วมันยุ่งหมดอ่ะไปมองเนี่ยเขาเก็บทรัพย์ไปตรงไหนจะเอายังไงจะขโมยได้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกันเพราะงั้นตรงนี้มันจะบวกกันทั้งสองอย่างหมายความว่าถ้าเธอใจยังไม่บริสุทธิ์หูเธอจะเป็นทิพย์ไม่ได้ตาจะเป็นทิพย์ไม่ได้แต่เมื่อใจเธอบริสุทธิ์แล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมันจะใช้ไปในแนวเดียวคือแนวสร้างสรรค์ไม่ได้ใช้ไปในแนวทำลายเพราะฉะนั้นคุณสมบัติพิเศษอย่าลืมว่ามันพิเศษมาจากจิตมันไม่ใช่นิ่งๆพิเศษขึ้นมาถ้าจิตยังไม่พิเศษคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้นอกแก่ก็หลอกลวงเอาอะนะเล่นกลเอาอะไรต่ออะไรนี่มีหน้าม้าเอาเนี่ยก็ทำได้ก็เกิดได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เกิดจริงถ้าเกิดจริงมันอยู่ที่สภาพจิตเป็นการพัฒนาการทางจิตเพราะงั้นการเห็นที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นของศูนย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้ามาอย่างนั้นมันจะยุ่งในเรื่องอัตตาการนัตตาอย่างที่ว่าคือบาปบุญมันจะสูญด้วยที่ศาสนาเราพุทธเสื่อมมา200ปีหลังในเพราะตรงนี้นะครับหมายความมาสอนกันจนเละหมดเลยอะไรก็สูญหมดพอสูญไปสูญมาบุญบาปมันก็สูญด้วยเลยคนไม่ต้องทำบุญบุญบาปเป็นเรื่องของระดับวัฏฏะมันต้องมีอยู่ตราบเท่าที่เรามีกิเลสอยู่เราจะต้องหมุนบุญอยู่ในวัฏฏะเนี่ยพระอนาคามีเองก็ต้องมีบุญนะต้องอาศัยบุญด้วยพระอรหันต์เท่านั้นเองที่ละบุญได้เพราะคนที่ละบุญละบาปได้มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเวลาพูดระดับสูงท่านจะเรียกว่ากุศลท่านจะไม่เรียกว่าบุญท่านไม่เรียกบุญบาปนะท่านเรียกว่ากุศลอกุศลท่านไม่เรียกว่าบุญเรียกว่าบาปเพราะว่าบุญบาปจะใช้ระดับล่างมันเป็นภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านชาวบ้านที่ใช้คนทั่วไปฟังรู้นะฮะคนทั่วไปฟังกันรู้แต่ข้างบนท่านจะไม่เรียกบุญบาปท่านจะเรียกว่าโลกุตระกุศลแล้วก็โลกุตระอกุศลก็ไม่มีด้วยนะฮะมีเฉพาะโลกุตระกุศลเท่านั้นเองนั่นก็คือจะแยกออกไปเป็น2ระดับด้วยกันทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายที่มองเห็นสิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามก็เป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ยังบอกว่าเป็นเรื่องของโลกตราบใดที่ยังเป็นโลกอยู่เนี่ยคนที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่แปรผันมันเริ่มจากพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะเริ่มที่พระอนาคามีกับพระอรหันต์เพราะว่าพระอนาคามีนั้นท่านละโทสะได้ละราคะได้พระโสดาบันก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดหรอกมีพระอนาคามีกับพระอรหันต์ พราะในระดับนี้ผมสังเกตว่าคำสอนพระพุทธศาสนาไม่ใช่นิ่งกระโจนพรวดไปถึงพูดเรื่องความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครเสมอไปแต่ว่าเป็นการค่อยๆพูดค่อยๆสอนไปโดยลำดับแต่ไม่ใช่พูดตรงนะครับพึงสังเกตว่าไม่ใช่พูดตรงก็เรียกออกมาสอนกันระดับของกรรมฐานอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีนะฮะตอนเริ่มบวชกันใหม่ๆเนี่ยพระก็บอกสอนกรรมฐานที่ญาติโยมเคยเข้าพิธีบวชอธิเกสาโลมานาคาดันตาตะโจนะอธิบายเรื่องผมขนเล็บฟันความปฏิกูลของผมขนเล็บฟันเนี่ยอธิบายก่อนที่จะโกนผมอธิบายในขณะที่โกนผมอะอย่างพระทัพพระมลบุตรคงจะได้ยินชื่อพระทัพพระมลบุตรเนี่ยตอนนั้นท่านบวชยุคแรกบวชไปอาจารย์ก็สอนโกนผมสอนผมก็หล่นลงไปข้างล่างท่านก็หยิบผมขึ้นมาพิจารณาตามที่อาจารย์สอนก็โกนผมไม่ทันเสร็จอ่ะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็เห็นว่าได้ผลดีก็บอกกันตอนนั้นบอกไปบอกมาบางคนมันไม่คุ้นบางคนไม่คุ้นรู้สึกขยะแขยงแล้วไปพูดอะไรไม่รู้แล้วในที่สุดก็เลยไม่ยอมบวชเลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลยพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนสลับจ้ะมาบอกตอนที่ตั้งใจขอบวชแล้วนะเปล่งวาจาขอบวชไปแล้วแล้วมาอธิบายทีหลังอธิบายเป็นเราไม่ใช่ว่าอธิบายละเอียดแต่อย่าลืมว่าแนวตรงนี้เป็นการแนวที่ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคำว่าสวยงามนั้นมันเป็นภาษาที่ใช้ทางตาแต่จริงประสาทสัมผัสเรามันมี6ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมฮะก็มองสิ่งที่เราเห็นด้วยตาว่าสวยมองสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูว่าไพเราะมองสิ่งที่สูดดมด้วยจมูกว่าหอมมองสิ่งที่สัมผัสด้วยลิ้นว่าอร่อยมองสิ่งที่จับต้องด้วยกายว่าน่าจับต้องแล้วก็มองสิ่งที่เหนียวนึกด้วยใจว่ามันทำให้เกิดความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีเอาจริงๆมันก็มี5อย่างอะนะไอ้6อย่างเป็นส่วนรวมก็เรียกว่าธรรมารมณ์แต่สิ่งเหล่านี้ที่จริงโดยสภาพของมันแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของเราเองแล้วคนอื่นก็ปรุงแต่งคนอื่นก็ชี้นำเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆมันไม่มีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงมันเป็นเพียงภาพมายาที่มีการสะสมเอาไว้แล้วก็บอกกล่าวชี้แนะกันมาเรื่อยๆอามาเคยสอนวรรณคดีวิจารณ์นะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็สนุกเลยสอนวรรณคดีสอนหลักภาษาไทยวรรณคดีวิจารณ์วรรณคดีไทยหลักภาษาไทยเราสอนเยอะแล้วนะตอนนี้ก็ลดลงไปคือเรามองหรือว่าความคิดเนี่ยความคิดของไทยที่พูดถึงความงามของคนเนี่ยนะเราไม่เคยคิดว่างามจริงหรือเปล่าเราไม่เคยสเก็ตภาพออกมาดูไอ้ภาพอย่างนี้มันงามจริงไหมครับแล้วก็ว่าไปเรื่อยในวรรณคดีทั้งหลายคล้ายๆก็ลอกมาแนวความคิดเนี่ยแนวความคิดก็ลอกมาแสดงว่ามันถูกปรุงถูกสร้างแล้วเราก็ไม่ได้คิดต่อว่าจริงๆมันงามจริงหรือเปล่าเราได้คติมาจากอินเดียนะฮะเราจะเห็นว่าความงามแบบไทยนั้นคือคิดแบบอินเดียคิดแบบความงามอินเดียซึ่งอยู่ในวรรณคดีอินเดียจนพูดถึงความงามของนางสีดาความงามของอะไรต่ออะไรนางเอกในอินเดียทั้งหลายในวรรณคดีทั้งหลายเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าจริงๆมันงามจริงหรือเปล่าในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยในหนังสือหลักการแต่งกลอนนะฮะหลักการแต่งกลอนโบราณที่ท่านพรรณนาถึงความงามว่าจะงามพักเพียงจันทร์บุหลันชายหน้าเหมือนกับพระจันทร์เรานึกด้วยหน้าพระจันทร์มันงามยังไงอันนี้คือเราไม่เคยคิดมันงามได้ยังไงหน้าเหมือนพระจันทร์มันงามได้ยังไงจะงามเนตรแดงหนึ่งในตาสายตาเหมือนกับเนื้อสายตาเนื้อสายมันงามยังไงงามขนงกงเราไม้คันศรทรงคิ้วเหมือนกับคันศรมีหรือคิ้วขดเหมือนคันศรเห็นไหมเราไม่ได้คิดต่อไปเลยจะงามมาสายนยังกลขอจมูกมันก็ขอเห็นไหมเราไม่เคยคิดต่อมันงามได้ยังไงจมูกมันของามสอมันคอสุพรรณหงคอในมือก็หงคอห่านมันงามได้ยังไงเราไม่ได้เคยคิดต่อเลยแต่เราก็ว่ากันเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินนะพอไปเรียนวรรณคดีวิจารณ์มันก็ตลกสนุกแต่วิจารณ์วรรณคดีนี่ก็สนุก ว่ากวีมันก็คิดแบบกวีแล้วบางทีกวีก็ไม่มีภูมิปัญญาในการคิดกวีก็อาศัยความคิดคนอื่นแล้วก็นำมาเรียงเข้าเป็นกลอนเป็นบทต่างๆกวีไม่ได้มองลึกซึ้งว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นจริงได้หรือไม่แต่เราถือว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องของกวีนะเป็นเรื่องปฏิภาณกวีจินตกวีไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของเขาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะสมที่ถูกปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแนวตรงนี้คำสอนในทางพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นว่ายังความคิดของหมอที่ว่าเนี่ยที่เขียนหนังสืออะไรเนี่ยถ้าเราปล่อยไม่มีการควบคุมเนี่ยมนุษย์ไม่มีการควบคุมพฤติกรรมได้ปล่อยไหลไปตามราคะโลภะในโลกมันก็คือกาลียุคอะแกไม่ได้คิดว่าการสอนให้บรรเทากามราคะบรรเทาโลภะโลภะกับราคะต้องบรรเทานะถ้าไม่งั้นแล้วจะบังคับเสือกสายผลักสายคนให้ไปยื้อแย่งต่อสู้ประหัตประหารกันแล้วก็มีแต่คนล้มตายมีแต่คนสูญเสียมีแต่ความไม่สงบจะไม่มีการเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของกันและกันก็มีการล่วงละเมิดกันนั่นคือปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสเป็นกระแสของโลภะกระแสของราคะจนกลายเป็นศึกสงครามต่างๆขึ้นมานั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคะโลภะไม่มีการควบคุมก็ลุกเขาเรียกท่านใช้คำว่าลุกอำนาจแก่ราคะอำนาจแก่โลภะอำนาจแก่โทสะและพฤติกรรมทั้งหลายของคนก็รุนแรงเพราะตรงนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในแง่สวยงามไม่สวยงามเราสังเกตไม่ได้สวนในแง่สวยงามไม่สวยงามเอาในครั้งแรกก็ขออย่ากามเมสุมิจฉาจารก่อนเอาตรงนี้อย่าอธินาทานก่อนอย่ากามเมสุมิจฉาจารก่อนก็จริงๆอย่าลืมนะฮะว่าอธินาทานนั่นคือวัตถุกรรมอธินาทานคือสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องเราก็ลักขโมยสิ่งเหล่านั้นเราก็ล่วงเกินสิ่งเหล่านั้นกามเมก็คือวัตถุกรรมทั้งหลายก็คือสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเหมือนกันก็สรุปว่าโลกนี้มันคือวัตถุกรรมผู้รวมมาเป็นวัตถุกรรมคือวัตถุที่น่าใคร่แต่จะน่าใคร่หรือไม่น่าใคร่มันอยู่ที่ใจของคนมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่มันก็น่าใคร่สำหรับเขาถ้าไม่กำหนดว่าไม่น่าใคร่มันก็ไม่น่าใคร่เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยในช่วงหนึ่งเราก็พกพาไปในช่วงหนึ่งก็ต้องทิ้งแต่นักคำสอนระดับนี้เราจะไม่พูดในรูปอธิบายว่าวิปลาสไม่วิปลาสแต่จะพูดอีกมุมหนึ่งคือพูดในแนวภาวนาพูดในแนวภาวนาต้องการที่จะให้คนอยู่ระดับคุมตัวเองได้คือคุมไว้ระดับศีลทีนี้การคุมระดับศีลเนี่ยเมื่อก่อนก็มีการทำรายการโทรทัศน์ช่อง5ไอ้ช่อง9ที่ตอน 5:30 เนี่ยมันมีคำถามเรื่องปัญหาสิทธิเด็กกับปัญหาสิทธิเด็กและสตรีนะฮะมีคำถามแต่ว่าจะทำยังไงจะแก้ยังไงก็ว่ากันเนี่ยมาบอกว่าปัญหาสำคัญเนี่ยถ้าแก้ที่ใจไม่ได้เนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกสร้างกฎหมายสร้างตำรวจสร้างคุกอะไรขึ้นมากระทั่งสร้างไปถึงมันแก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ใจให้ได้ที่ใจคนเนี่ยเราอย่าลืมนิ่งๆเราพัฒนาไม่ได้มันต้องให้ใจนี่กลัวให้ได้ก่อนรู้อะไรไว้สักอย่างเช่นในโอตตัปปะเนี่ยเราสังเกตโอตตัปปะเนี่ยมันจะกลัว3ระดับกลัว4ระดับ1กลัวว่าทำไปแล้วเนี่ยตัวเองจะติเตียนตัวเองได้2เนี่ยคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยวินยูชนก็จะติเตียน3กลัวว่าจะถูกจับกุมจะผิดกฎหมาย4กลัวว่าจะตกนรกมันต้องกลัวให้ได้สักอย่างและทีนี้กลัว3อย่างครั้งแรกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาไม่ก็อยู่นะให้เราสังเกตว่าสามอย่างแรกเนี่ยเอามาอยู่บางทีคนเราเนี่ยมันด้านจนไม่รู้ว่ามันตัวเองผิดไม่ยอมรับผิดเลยไม่เคยผิดด้วยนะพูดอะไรเนี่ยไม่เคยผิดเลยถ้าเจอคนอย่างนี้ก็จบกันเลยคนบางคนไม่สนใจคำพูดของวินยูชนยิ่งคนสมัยนี้ยิ่งแล้วใหญ่คนแก่ขี้บ่นไปอย่างนั้นเองไม่ยอมรับฟังเห็นไหมเขาก็ไม่สนใจถูกจับกุมมีเงินเช่นอย่างหนึ่งหรือว่าจับไม่ได้ไล่ไปทันก็เอาไม่อยู่อีกอ่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เป็นหลักในการแก้ตรงนี้คือต้องเชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องนรกสวรรค์ให้ได้ ก็พิธีกรก็เป็นอาจารย์ในจุฬานะก็ถามเอ๊ก็แสดงความเชื่องมงายนี่แก้ปัญหาได้บอกไอ้คุณอย่าพูดอย่างนั้นดิอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงนะเนี่ยพระเจ้าแสดงในเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนะพระเจ้าท่านมีญาณท่านรู้เราไม่รู้จะพูดงมงายได้ไงแต่อย่าลืมว่าจะเป็นยังไงก็ตามความเชื่อตรงนี้ถ้าเรามีได้แล้วเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งหมายความไงถ้าเราเชื่อตรงนี้แล้วเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราไม่รู้อำนาจแก่ราคะไม่รู้อำนาจแก่โลภะไม่รู้อำนาจแก่โทสะก็มีนะฮะมีไม่ใช่ถึงกับไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าเราคุมมันได้คุมจิตใจตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้นั่นเห็นไหมก็ไม่จะพูดเรื่องวิปลาสนะวิปลาสแต่อย่าลืมว่าพอเราทำได้เนี่ยมันจะไม่รู้อำนาจแก่กิเลสซึ่งหมายความว่าก็คุมกิเลสได้พอถึงระดับที่สองเนี่ยก็ยังไม่พูดเรื่องปฏิกูลไม่ปฏิกูลนั่นแหละก็คือแนวศีลข้ออัพพรหมแนวศีลอธินาเหมือนเดิมอัพพรหมอัพพรหมเปลี่ยนนะอาภรณ์เปลี่ยนก็หมายความว่าควบคุมได้ค่อนข้างจะเด็ดขาดในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะสองวันอาจจะวันหนึ่งคืนหนึ่งควบคุมควบคุมระดับศีลอุโบสถควบคุมระดับศีล8ควบคุมระดับศีล10ก็แล้วแต่แต่ก็สรุปว่าไม่ได้พูดในแง่ของความไม่สวยไม่งามมาเริ่มพูดเรื่องความไม่สวยไม่งามเนี่ยมาเริ่มพูดที่ระดับของกรรมฐานอย่าลืมว่ากรรมฐานตรงนี้ก็ไม่ค่อยพูดกับคนทั่วไปนะเวลาเนี้ยมีสำนักบางสำนักที่ชอบเอาอะไรอสุภกรรมฐานเรื่องซากศพเรื่องอะไรแต่ไรในความปฏิกูลร่างกายมาออกวิทยุมาก็เป็นห่วงนะเมื่อวานก็ไปเจอเจ้าสำนักเขาแต่ไม่ได้คุยกันเดี๋ยวมองเห็นกันไกลๆบางทีก็กินข้าวอยู่ไปพูดได้ยังไงเรื่องความปฏิกูลของร่างกายซากศพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเขาไม่พูดกันหรอกเป็นเรื่องของกรรมฐานแต่ว่าเป็นการกรรมฐานมันก็ต้องมองนะต้องมองว่าพื้นฐานความเข้าใจเนี่ยมันจะยอมเข้าใจได้หรือไม่เพราะอะไรเพราะการมองตรงนี้มันมาทวนกระแสจิตมากเคยมีปัญหาในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าสอนเรื่องอสุภกรรมฐานพระเริ่มเจริญอสุภกรรมฐานมองร่างกายเป็นศพมองร่างกายตัวเองพองอลึงชึงหมดเลยแล้วก็ไม่กล้าแตะตัวเองร่างกายไม่กล้าแตะมันเหม็นมันกลัวหมดจนในที่สุดต้องฆ่าตัวเองตายหรือจ้างคนอื่นช่วยฆ่ายุ่งกันไปหมดเลยตายกันเยอะพระตายกันเยอะเลยพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในป่าพอออกมาในพระหายไปเยอะสอบถามแต่ความมาถูกฆ่ามังฆ่าตัวตายมั้งพระสุก็ทรงประชุมสงฆ์ใหม่แล้วก็เรียกมาสอนอนาปานสติแล้วก็มีปัญหาตั้งขึ้นเหมือนกันนะคนก็สงสัยเหมือนกันว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอจึงไปสอนกรรมฐานอย่างนี้รู้ว่าลูกศิษย์จะตายก็รู้นะฮะที่จริงก็รู้แต่รู้คนเหล่านี้วิบากกรรมเขาถึงแต่การเจริญกรรมฐานนี้มันจิตมันจะได้สมาธิจิตมันจะได้สมาธิเราจะเห็นว่าระดับเบื่อหน่ายเนี่ยฮะเบื่อหน่ายตรงนี้มันก็ขึ้นไประดับวิปัสสนาแล้วจะน้อยใจก็สงบมันก็ตายด้วยสมาธิตายด้วยใจที่สงบมันก็ยังตายนะยังตายยังเกิดแต่ว่าเกิดดีฮะเกิดดีขึ้นแทนที่จะปล่อยไปถึงก็ฆ่ากันเองเลยฆ่าตัวตายซึ่งเกิดจะทำให้ตกนรกมันก็ช่วยลดความรุนแรงให้ก็ลดความรุนแรงให้แก่พระเทวทัตพระเทวทัตพระเจ้าก็รู้ว่าต่อไปแกจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ถ้าปล่อยพระเทวทัตไว้ข้างนอกพระเทวทัตจะเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งหมายความถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็ปิดประตูนิพพานเลยแต่นี้ท่านไม่ปิดอันต่อไปท่านจะได้เป็นหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นคือหมายความมันก็ลดความรุนแรงลดความรุนแรงมันความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นแน่ทำยังไงมันลดได้นี่ก็แสดงว่าการศึกษากรรมฐานตรงนี้เขาเรียกว่าต้องมีโยนิโสมนสิการคือคิดเป็นมองเป็นนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนี่จะไปเกิดไปทำลายร่างกายคนอื่นหรือทำลายร่างกายตัวเอง ึงมีวิธีการเยอะแต่อย่าลืมว่าการมองเนี่ยการมองให้เห็นร่างกายเป็นเพียงเครื่องอาศัยแล้วในที่สุดเราก็ต้องทิ้งร่างกายเหล่านี้เอาไว้ในโลกมันก็แปรเปลี่ยนสภาพไปตามดินน้ำลมไฟอากาศจะทำให้ช่วยอาศัยร่างกายเนี่ยที่ท่านใช้คำสองคำคือสอนให้มองว่าโรคนิพังคือร่างกายมันเป็นรังของโรคเป็นที่ประชุมของโรคโรคเยอะแยะไปหมดเลยจะทำให้บุคคลมองชีวิตด้วยความไม่ประมาทในความไม่มีโรคเพราะคนเราประมาทใหญ่ๆเนี่ยประมาทในชีวิตในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแต่ถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นรังของโรคอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ประมาทในความไม่มีโรครู้จักระมัดระวังรักษาสุขภาพแล้วก็ไม่อะไรนำพาหะของโรคเข้าไปสู่ร่างกายเวนี้มีการรณรงค์อะไรเรื่องบุหรี่แรงชักสงสัยบุหรี่กับเหล้าเนี่ยอะไรมันพกเป็นโทษมากกว่าก็น่าศึกษาเปรียบเทียบดูนะไอ้เหล้ากับบุหรี่เนี่ยอะไรมันมีโทษมากกว่าแต่สรุปว่าทั้งสองอย่างมันก็เป็นการดึงสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเข้าไปเรารู้ว่าร่างกายเราเป็นรังของโรคแล้วมันก็ระมัดระวังรักษาร่างกายระมัดระวังรักษาสุขภาพอย่างน้อยก็บรรเทาโรคลงไปได้แล้วก็ประพังกูนังคือเปื่อยเน่านะแตกดับไปกุอายะร่างกายเรานี่มาจากคำบาลีสองคำเพื่อกุอายะกุนั้นแปลว่าสกปรกปฏิกูลน่ารังเกียจอายะแปลว่าแหล่งที่ประชุมกายก็คือที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นการศึกษาให้ลดความรุนแรงของความกำหนัดในร่างกายแต่ไม่จริงๆไม่ใช่เฉพาะกายนะฮะหมายความทั้งสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งที่เรากระทบแต่ว่าเน้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นที่ร่างกายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงก็อยู่ที่กายเราทั้งหมดนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เรียกว่าดนตรีที่มีองค์ห้าปัญหาของโลกมันก็เกิดปัญหาตรงนี้แต่ลองสังเกตว่าจริงๆถ้าเรามองระดับโลกมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะฮะเป็นเรื่องของธุรกิจขายรูปขายเสียงขายกลิ่นขายรสขายผลิตภัณฑ์ขายธรรมารมณ์มันก็เป็นธุรกิจทั้งนั้นเนี่ยนะเป็นธุรกิจทั้งนั้นมันก็ความเป็นโลกแต่ว่าทำยังไงว่าการแสวงหาการได้มาการครอบครองสิ่งเหล่านี้ในการแสวงหามันก็ไม่ได้มองที่การปรุงแต่งมากเกินไปแล้วมองที่ความสำเร็จประโยชน์จะมองที่ความสำเร็จประโยชน์คล้ายๆการซื้อหาอาหารเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องกาแฟโอ้ยกาแฟเนี่ยมันแปลกนั่งรถผ่านเลยเห็นเอ๊ะกาแฟอะไรถ้วยตั้ง5บาทไปถามเด็กเด็กบอกที่โน้นตั้ง10บาทไปถึงโรงพยาบาลนะคุยกับหมอบอกที่โรงแรมถ้วยตั้ง150บาทเห็นไหมกาแฟเนี่ยกาแฟมันก็ติดที่รสที่กลิ่นที่รสเห็นไหมกลิ่นกับรสเนี่ยถามว่าเรากินอะไรเรากินอะไรไปตั้ง150บาททั้งๆที่หน้าโรงแรมมันก็15บาทเท่านั้นเองประหยัดสตางค์มาเยอะแล้วเขาบอกเวลาส่งสตางค์ไปต้องส่งไป200ไอ้เรียกคืน50ก็น่าเกลียดมันเสียศักดิ์ศรีก็เลยต้องทิปไปด้วยตกลงกินกาแฟถ้วยละ200บาทแต่โรงแรมใหญ่โรงแรมชั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันจะทำให้บริโภคเกินความจำเป็นแล้วกลับมาสู่อะไรกลับมาสู่การเบียดเบียนตัวเองคือเราต้องหาเงินเพิ่มขึ้นต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นต้องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นแล้วก็บรรเทาความหิวได้นิดเดียวกาแฟถ้วยนึงแล้วก็หิวความหิวได้นิดเดียวแต่ว่าเงินที่เราหาได้มาเนี่ยเราก็เสียเวลาไปเยอะในตรงนี้มันก็เป็นแนวคิดระดับที่อะไรล่ะมุ่งไปที่ความสำเร็จประโยชน์คือเรื่องอะไรเรื่องปัจจัยสี่ลองสังเกตปัจจัยสี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารม รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับเรื่องเสื้อผ้านะมองทั้งสวยทั้งสัมผัสเห็นไหมเครื่องนุ่งห่มจะมองที่สวยกับที่สัมผัสเรารู้สึกสัมผัสสบายแต่ว่าคนอื่นมองเราว่าสวยจะมองสองแนวแต่พระเจ้าสอนในแง่ที่มองว่าความสำเร็จประโยชน์อย่างน้อยก็ประหยัดได้เยอะมันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการยั่วยุการยั่วยุทางอารมณ์ของโลกแต่ว่าความสำเร็จประโยชน์ในการใช้เครื่องนุ่งห่มมันก็สำเร็จประโยชน์พระเจ้าจึงสอนในแนวที่เรียกว่าอาริยวงศ์นะคือวงของภริยาให้มาพิจารณาตรงนี้เพราะจริงๆเนี่ยเครื่องนุ่งห่มเรานุ่งห่มเพื่ออะไรนุ่งห่มเพื่อป้องปกปิดอวัยวะที่ควรแก่การปกปิดทรงใช้คำว่ายังความละอายให้กำเริบหมายความถ้าไม่ปกปิดก็เป็นเรื่องที่น่าละอายเพราะการเหลือบยุงลมแดดหนาวร้อนต่างๆที่จะมาเสียดแทงร่างกายมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตแต่ที่เราบริโภคเกินจนกลายเป็นสังคมบริโภคเนี่ยแต่วันก่อนก็มีข่าวอะไรข่าวก็พูดถึงดาราคนหนึ่งตู้เสื้อผ้าไล่ออกจากที่นอนเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดนะฮะที่นอนเต็มไปหมดเลยต้องย้ายที่นอนมันมีแต่ตู้เสื้อผ้าก็จริงๆเราก็สวมทีละชุดแต่เราก็เดือดร้อนเพราะเครื่องนุ่งห่มมากถ้าเรามองในแง่สำเร็จประโยชน์เราจะแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเราแก้ปัญหาได้เยอะเลยแล้วก็สำเร็จประโยชน์เรียบร้อยเครื่องนุ่งห่มเราก็มีไปไหนมาไหนก็ได้เพราะแนวเครื่องนุ่งห่มของพระจึงเป็นแบบสาธิตนะของพุทธเจ้าที่ทรงวางไว้ชุดเดียวไปไหนได้ทุกงานนะข้อสำคัญของสังคมยอมรับก็จบแล้วยอมรับกันหรือเปล่าสังคมยอมรับกันหรือเปล่าถ้ายอมรับกันว่าแต่งยังไงก็ได้สะอาดสะอ้านเที่ยวสุภาพเรียบร้อยก็พอแล้วก็จบชุดราตรีก็ไปนั่นงานศพก็ไปอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีชาวบ้านรถชาวบ้านได้มีเสื้อเต็มอยู่ข้างหลังเตรียมไปหลายงานเลยกันของพระไม่ต้องนะไปชุดเดียวได้ทั่วโลกเลยแล้วก็สำเร็จประโยชน์แล้วก็ปกปิดร่างกายได้มากกว่าโยมจะอีกเวลาข่มออกนอกวัดเนี่ยนะฮะปกปิดร่างกายได้ดีกว่าโยมผ้าผืนเดียวแต่นั่นเองทีนี้ที่อยู่อาศัยคือเราจะเห็นว่าที่อยู่อาศัยนั้นคือจริงๆก็คือทั้งเรามองไปทั้งรูปที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสที่เรากระทบตัวการสำคัญจะมองไปตรงนั้นหมายความมองกับรูปที่เราเห็นรูปอาคารสง่างามสวยงามอะไรต่ออะไรเนี่ยมีการประดับประดาปรุงแต่งกันด้วยวิธีการต่างๆต่อถึงความยิ่งใหญ่คือยังมองเมื่อก่อนเราพูดถึงวังกับวัดนะฮะวังกับวัดใหญ่แล้วก็พูดถึงวังนี่ใหญ่แข็งแรงเยอะวังใหญ่กับวังทุกวังต้องไปในวังชิดซ้ายหมดสู้เศรษฐีไม่ได้บ้านใหญ่มหาศาลมหึมาแล้วเกิดราคา60 ล้าน70 ล้านรู้จะอยู่กันยังไงรู้จะอยู่กันยังไงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้ามองแง่สำเร็จประโยชน์มันก็แบบเดียวกับเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยนั้นก็คือว่าป้องกันภัยอันตรายได้ป้องกันภัยอันตรายเหลือบยุงลมแดดเป็นที่อยู่อาศัยเรียกเป็นที่อยู่อาศัยเสนาสนะคือเป็นที่อยู่อาศัยสำเร็จประโยชน์นั่นคืออะไรก็คือบรรเทาโลภะบรรเทาราคะบรรเทาความปรารถนาในการทั้งหลายแล้วมันหยุดอะไรหยุดทุจริตในการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเวลานี้ยกตัวอย่างง่ายๆแต่ก็ต่อต้านเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะยังไม่ได้หาเสียงในต่อต้านกันนั้นก็สมมติว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงนะซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็แสดงว่าเป็นความละโมบโลภมากจนรู้อำนาจแก่ความโลภไม่ได้คำนึงถึงวิธีการในการได้ขอให้ได้แล้วมันก็กลายเป็นการละเลยศีลธรรมมันสร้างปัญหาสังคมถ้ามาจากอะไรก็มาจากไปมองสิ่งเหล่านั้นดีงามจนเกินไปสวยจนเกินไปหอมเกินไปอะไรแต่เนี้ยก็กำหนดตัวเองนะฮะกำหนดตัวเองเรื่องอาหารเราจะเห็นว่ามองไปที่รสอาหารนี่เกือบหมดแล้วทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสเลยนะฮะ ทั้งรูปทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสอาหารจะมองเยอะเลยแต่ว่าจริงๆอาหารแล้วเนี่ยมันก็บริโภคเข้าไปเพื่อขจัดความหิวป้องกันความหิวให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเจริญเติบโตมีกำลังในการประกอบกิจการงานได้เท่านั้นเพราะจริงๆมันก็ผ่านลำคอไปแล้วมันก็จบครับแต่ว่าเราไปปรุงแต่งปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรูปปรุงรสปรุงอะไรอะไรเนี่ยที่จริงพวกฝ่ายทางอะไรอ่ะพวกอย.พวกอะไรก็น่าจะวิเคราะห์ดูอาหารเนี่ยคุณค่าของอาหารแต่ละชนิดที่เรามีเป็นร้อยๆชนิดเนี่ยคุณค่าอาหารจริงๆเนี่ยมันห่างกันหรือเท่าไหร่เพราะถ้าเรามองว่าคนพื้นบ้านตามต่างจังหวัดอาหารก็กินไม่กี่อย่างก็แข็งแรงอ่ะสุขภาพคนเดียวมาเคยไปก่อนบวชเนี่ยเคยไปศึกษาชีวิตของพวกเงาะเซมังซาไก่ก็กินกินเนี่ยกินอะไรก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยของแข็งแรงจังแข็งแรงในเราสู้เขาไม่ได้เลยเรื่องแบกของเนี่ยของก็ขึ้นบ่าปั๊บขอให้ช่วยเขายืนได้แต่นั่นเองขอให้ยืนได้แต่นั่นเองแล้วเขาเดินขึ้นเขาได้เรียบร้อยเลยหนักเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เขายืนได้แต่นั่นเมืองก็อินเดียกุลีอินเดียเนี่ยของเธอมันหัวหนักอึ้งไงขอให้ใครช่วยประคองเขาให้ยืนได้แล้วเขาก็เดินได้ถ้ายืนได้นะถ้ายืนได้เขาเดินได้แต่เราดูที่อาหารปรากฏว่าอาหารก็ไม่มีอะไรมากนั้นแสดงว่าความสำเร็จประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ต้องการมากแต่เป็นกลายที่เป็นสังคมบริโภคมีการปรนปรือมีการแสวงหาไขว่คว้าแข่งกันกินแข่งกันอยู่แข่งกันใช้เนี่ยแข่งการบริโภคเนี่ยจนกลายเป็นการแข่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการมองรูปสวยมองเสียงไพเราะมองกลิ่นหอมมองรสอร่อยมองสัมผัสน่าจับต้องเมื่อเกิดการไขว่คว้าปรารถนาสิ่งเดียวกันวันที่จริงแล้วตรงนี้ก็เป็นการพยายามบรรเทาไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าไม่ใช่นิ่งพรวดพลาดไปสอนแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเราบรรเทาได้ไปเรื่อยๆเนี่ยการอยู่ร่วมกันของบุคคลภายในสังคมก็สงบเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นสังคมของความเป็นผู้มีไมตรีจิตมิตรภาพทั้งหลายปัญหาความรุนแรงความร้าวฉานต่างๆที่มันมีอยู่เป็นปกติวิสัยมันก็จะลดลงไปทั้งหมดที่เป็นปัญหาก็เกิดขึ้นจากการมองที่ทรงใช้คำว่ากำหนดนะใจเราไปกำหนดด้วยจิตที่กำหนัดความกำหนัดก็เกิดขึ้นเรากำหนดว่ารูปนั้นสวยเราก็เกิดอยากได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสวยสากลอย่างที่บอกมันอยู่ที่ใจเรากำหนดเอาตัวอย่างที่ชัดมากที่สุดคือกินอาหารในโต๊ะแล้วสอนเราได้อะไรได้เยอะเลยนะในอาหารบนโต๊ะเนี่ยอร่อยจริงไหมถ้าอร่อยเป็นสากลคุณก็กินอาหารถ้วยเดียวแต่ความอร่อยไม่ได้เป็นสากลความอร่อยมันเกิดอยู่ที่ความคุ้นเคยของเราการกำหนดใจของเราเท่านั้นเองเพราะอาหารอร่อยจึงไม่มีโดยแท้จริงเพียงแต่ว่ามีตามการตามความพอใจของคนแต่ละคนเท่านั้นเองหรืออาจจะพอใจเป็นกลุ่มคนเป็นพวกคนน่ะนะแต่ไม่มีอาหารอะไรที่อร่อยสากลหมายความคนทั่วโลกกินแล้วรู้สึกอร่อยเนี่ยไม่มีแต่ว่าเป็นเรื่องของกลุ่มของพวกนะเป็นความพอใจความถนัดก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจากใจที่กำหนดถามมาทำไมจึงเกิดอาการมองอย่างนี้ก็ทรงแสดงว่ามันเกิดขึ้นจากเรากำหนดตัวเองนะเรากำหนดตัวเองแล้วคนอื่นก็สอนเรานะจริงๆถ้าเราลองสังเกตนะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้อร่อยนะลูกกินอันนี้น่าดูนะนำไปดูนะก็สะสมไม่เรื่อยๆภายในใจเลยใจเราก็สะสมไม่เรื่อยๆมันไม่ใช่เพราะคนไทยนะแต่เพราะเราถูกสะสมด้วยข้อมูลของคนไทยแล้วถ้าลูกคนไทยถ้าไปโตในฝรั่งก็อร่อยคนละอย่างกันเห็นไหมอร่อยคนละอย่างกันสวยคนละอย่างกันก็สรุปว่าเป็นเรื่องของการเก็บสะสมเป็นการให้ข้อมูลจากคนอื่นมาก่อนแล้วเราเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจเราที่ท่านเรียกเป็นธาตุเป็นเชื้อที่มีอยู่ภายในใจแล้วก็พร้อมที่จะรับเชื้อจากข้างนอกแต่ถ้าไม่มีเชื้อนี่เราไม่อร่อยกับเขาด้วยนะ วันอาหารบางอย่างอาตมาเคยนึกถึงภาพตอนนั้นนานแล้วสมัยวาตภัยภาคใต้ลงไปช่วยชาวบ้านเอาอะไรขนมปงขนมปังลงไปครับไปไม่ได้ลงที่นาสารนาสารไปหารถไปก็ปรากฏว่ามีลุงแก่ป้าๆแก่ๆคนแก่ๆนะฮะมาเราก็แจกขนมปังให้มีแยมมีอะไรมีพริกเผาอะไรให้แกถอยหลังกรูดเองขนมปังฮะถอยหลังกรูดๆเลยไม่รู้อะไรมันชิ้นมันใหญ่แกไม่เอาเห็นไหมว่าตกลงกับความอร่อยเนี่ยสำหรับคนบางคนเนี่ยแกมองเป็นของน่ากลัวทั้งๆที่คนอื่นก็ชอบกินกันถอยหลังกรูดๆเราเห็นภาพอ๋อไอ้อย่างนี้เองอย่างนี้เองก็ทำให้เข้าใจธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นที่จริงเราต้องประสบเราต้องรู้มันรู้คุณรู้โทษของมันเนี่ยความรักความชังจึงเกิดขึ้นมาทีหลังมันไม่ใช่เกิดขึ้นก่อนเพราะตอนแรกมันจะเป็นเพียงโมหะเท่านั้นเองเป็นเพียงอวิชชาเท่านั้นเราต้องรู้คุณรู้โทษก่อนแล้วต่อมาก็ส่งให้คนอื่นก็ช่วยกินให้ดูนะฮะแกก็ดูไปขยับเข้ามาทีละนิดเดียวนิดนะพอชิมทีละเดียวนิดเดียวหน่อยทีละกินใหญ่เลยนั่นก็แสดงว่ามันเกิดสัมผัสเกิดสัมผัสก็เกิดกำหนดว่าอร่อยพอกำหนดอร่อยแกก็อร่อยสำหรับแกนะอร่อยสำหรับแกนี่ก็คือเรื่องของการกำหนดออกทั้งหมดทีนี้สิ่งเหล่านี้ในมุมเดียวกันในแง่เดียวกันถ้าพอภูมิปัญญาเราสูงขึ้นก็คล้ายๆกับของเล่นสมัยเด็กนี่ภาพชัดมากเหมือนกันว่าของเล่นสมัยเด็กนี่เราสนุกสนานเราสนุกกับตุ๊กตาสนุกสนานของเล่นรถน้อยเรือน้อยอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเวลานี้สิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่แล้วก็ประณีตขึ้นนะฮะมีความหลากหลายยิ่งขึ้นแต่ถามว่าทำไมเราไม่อยากเล่นไม่อยากซื้อไม่อยากสนุกก็เพราะเรารู้ว่ามันมีอะไรเป็นอะไรมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ตะกี้เดินมาสวนกับเด็กเห็นแกถือหนังสือตุ๊กตาอะไรการ์ตูนตัวญี่ปุ่นเล่มตั้ง30บาทแม่เราเสียดายตังค์แต่เด็กแกสนุกกับหนังสือการ์ตูนนะแกสนุกแกอ่านไปแกนั่งยิ้มแกเพลินมากแกสนุกมากนั้นแสดงว่ามันขึ้นกับภูมิปัญญาของเรามันก็กลับไปสู่ที่อวิชชาเห็นมาประการกำหนดด้วยอำนาจของความว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสห้าจับต้องมันอยู่ที่ตัวปัญญาเรามากหรือน้อยถ้าปัญญาเรามากการกำหนดว่าสวยงามจะไม่มีอะไรนามสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสใจจะไม่ฟูไม่แผลจะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายท่านจะไม่เดือดร้อนอะไรก็ลองดูตัวอย่างเราไปกับเด็กเนี่ยต้องเราไปกับเด็กเนี่ยเด็กมันจะสนุกสนานกับของเล่นสนุกกับหลานกับหนังการ์ตูนอะไรต่างๆเราไม่สนุกด้วยทั้งๆที่เราก็เห็นเหมือนกันแต่เราก็ไม่สนุกด้วยก็หมายความยังไงหมายความเรามีปัญญารู้ว่าจริงๆเหล่านั้นเป็นของเล่นไม่ใช่ของจริงเพราะงั้นที่ทรงสอนเป็นการเชิญชวนให้คนมาดูโลกดูคนสองกลุ่มที่อยู่ในโลกว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเราคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ก็อยู่กันในโลกด้วยกันนี่แหละเพียงแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งอยู่ด้วยความคล่องความติดจิตมันจะฟูมันจะแคบด้วยความรักความชังผูขึ้นผูลงผูขึ้นผูลงผูขึ้นผูลงไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็ไม่รู้สักกี่ครั้งกี่คนแต่เป็นยุคข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างนี้มายังนึกเป็นห่วงนะห่วงเอ้คนเราต้องฟังกันอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราสังเกตว่าข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ใช่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอะไรนะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีการกลั่นกรองอะไรมันรู้ปั๊บแล้วก็พูดปุ๊บออกไปเลยถ่ายทอดทันทีทันใดมันเหมือนกับภาพข่าวในโอกาสต่อไปเนี่ยสังคมไทยเราจะน่ากลัวก็คือว่าโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้การกลั่นกรองข่าวที่มาจากต่างประเทศเพราะเราจะรับตรงจากต่างประเทศและต่างประเทศเนี่ยเขาไม่กลั่นกรองข่าวเท่าไหร่ไม่ได้ลงมาให้กบว.ไปตัดต่ออะไรต่ออะไรก่อนเพราะงั้นเด็กๆจะรับ เด็กรับเด็กเรียนรู้เด็กเข้าใจก็ยากต่อการที่จะติดต่อสื่อสารกันใครๆก็ส่งลูกหลานไปอยู่ต่างประเทศนานๆนะฮะแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะอยู่เติบโตกันมาคนละวัฒนธรรมในสุดก็เกิดเป็นความแตกแยกเพราะในเรื่องตรงนี้มันก็อยู่ที่การพยายามพัฒนาปัญญาคือความรู้ที่เป็นระบบเกิดไปให้คนคิดมากนะให้ครวญกลั่นกรองไม่ต้องฟังซะบ้างก็ดีเหมือนกันเรื่องบางเรื่องไม่น่าฟังก็อยากฟังอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนบางเรื่องนะให้หลบไปเลยคือไม่ใส่ใจปิดหูปิดตาแนวที่เคยยกตัวอย่างมาแนวของทรงยกตัวอย่างเต่านะฮะอย่างเต่าว่าเก็บไปหมดเก็บขาเก็บหัวเก็บหางหรือเหมือนกับช้างคือเหมือนกับการสัตว์ที่อยู่ในจอมปลวกหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยสำรวมระวังคือไม่ดูไม่เห็นเลยเรื่องบางเรื่องถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็เท่าที่ต้องดูต้องเห็นเรื่องบางเรื่องถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นมากก็ต้องมีปัญญาคิดแหละต้องใคร่ครวญต้องคิดต้องพิจารณาให้เกิดความรอบคอบเพราะอะไรเพราะว่าท่ามกลางโลกที่เป็นเช่นนี้มันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละรูปเสียงรสสัมผัสคือพวกกามคุณทั้งหลายนั้นมีการปรุงแต่งสูงมากท่านจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อเป็นอามิตรคือเป็นเหยื่อบางทีก็เรียกว่าเป็นบ่วงบางทีก็เรียกว่าเป็นเหยื่อบางทีก็เป็นเรื่องว่าเครื่องผูกนะเราดูแล้วก็อันตรายทั้งนั้นเป็นเครื่องผูกอย่างที่ทรงแสดงว่าบุคคลใดสามารถระมัดระวังจิตถึงเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้บุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงของมารหมายความว่าพวกอารมณ์โลกเนี่ยยังไงเราก็โลกอ่ะนะเราก็ต้องรู้ตรงนี้เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามีการสำรวมระมัดระวังใจมีสติสัมปชัญญะในการมองในการดูหรือมองก็มองให้ลึกและเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรสวยจริงไม่มีอะไรหอมจริงไม่มีอะไรอเด็ดอร่อยจริงไม่มีอะไรที่น่าจับต้องจริงๆเพียงแต่ว่าใจเราไปคิดเอาไปปรุงเอาเท่านั้นเองตัวการใหญ่จึงอยู่ที่สองแนวทรงใช้คำว่าสุภาพนิมิตคือมองในแง่สวยงามมันก็สวยงามสำหรับเราคล้ายๆกับเรื่องเลิกผานาชีนะเรื่องผีเรื่องอะไรแต่ใดเนี่ยว่ายังนึกถึงว่าเลิกผาเนี่ยมันเลิกผานาชีคนต้องดูเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะที่คนอื่นก็กำลังทำก็ไม่ต้องดูเรื่องเขาก็ทำไปถ้าเรื่องผ่านนาทีมันมีจริงไงนะแล้วทำไมคนซึ่งเขาไม่ดูเรื่องเขาก็ทำก็ไม่เห็นก็มีอะไรทำไมเราไปเดือดร้อนกับเรื่องผ่านนาทีก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากเราไปสร้างขึ้นมาเองเป็นอุปาทานขึ้นมาเองยึดขึ้นมาแล้วก็ปรุงสร้างผีขึ้นหลอกตัวเองไงนะก็สรุปสร้างผีขึ้นหลอกตัวเองแล้วเราก็กลัวเองนะจับไข้เองหัวโกรนเองเราไม่มีใครมาทำอะไรให้เราเลยภาพตัวนี้เป็นภาพที่ชัดว่าเราปรุงขึ้นมาเองความรักความชังที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราปรุงมันไม่ใช่เขาน่ารักน่าชังเขาก็คือเขาสิ่งนั้นก็คือสิ่งนั้นสวยไม่สวยนี่มันไม่มีความเป็นสากลในขณะที่เรารู้สึกว่าสวยคนอื่นเป็นนั้นมากที่รู้สึกไม่สวยเพราะภาพชัดเจนก็คือว่าภาพเดียวกันคนมองจากพื้นฐานใจที่ต่างกันคนหนึ่งอาจจะเกิดความกำหนัดคนหนึ่งอาจจะเกิดความขัดเคืองคนหนึ่งอาจจะเกิดความรุ่มหลงคนหนึ่งอาจจะมัวหมองคนหนึ่งอาจจะคลายกำหนัดคลายขัดเคืองคลายรุ่มหลงคลายมัวหมองคนหนึ่งอาจจะเฉยหรือคนหนึ่งอาจจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้มากกว่านั้นโดยอาศัยภาพเดียวกันเพราะเรามองกลับมาตรงนี้ว่าอารมณ์ของกรรมฐานนั้นที่จริงเป็นอารมณ์เดียวกัน เป็นอารมณ์เดียวกันกับอยู่ในวิสัยของโลกแต่ทำไมพระเจ้าเอามาใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานโดยเพิ่มสติสัมปชัญญะความเพียรเข้าไปในการมองแล้วมองภาพเดียวกันนั่นแหละภาพที่กับหนัดเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงต่อสู้ปราบประหารยื้อแย่งกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพิ่มสติสัมปชัญญะความเพียรในการมองสิ่งนั้นแล้วก็จะเข้าใจว่าที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็บรรเทากามราคะได้บรรเทาโลภะได้ไม่ถึงกับความชั่วไปเพราะรวมหน้าแก่ราคะรวมหน้าแก่โลภะก็สร้างความสงบให้แก่ตัวเองนะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นถึงระดับของวิปัสสนาอย่างน้อยมันก็บรรเทาความรู้สึกของเราในรูปของการไขว่คว้ารู้สึกว่าเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี้ตลอดถึงเป็นตัวเป็นตนของเราให้น้อยลงคืออัตตาใหญ่ๆเกินไปมันจะทำให้การเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเดือดร้อนมากนะฮะก็เป็นการสอนในระดับที่ขัดเกลาขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดอย่าลืมว่าจุดสูงสุดมันทำได้ระดับนี้เป็นเรื่องของปริยัติบุคคลนะระดับที่เป็นอิสระจริงๆแต่อิสระเด็ดขาดจริงๆมันก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์กับพระอนาคามีเท่านั้นในทั่วไปก็เป็นเรื่องของการลดละบรรเทาเพื่อไม่ให้ลุกอำนาจแก่รุมเป็นประการสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ